Îi mulțumim lui Dumnezeu că până în momentele acestea a fost cu noi la părtășie. Iată, Dumnezeu ne-a primit rugăciunile, Dumnezeu ne-a primit cântările, fie ca în momentele ce ne stau înainte, Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Evangheliei. Vă invit să deschideți împreună cu mine Biblia la Evanghelia după Luca, la capitolul 22, voi citi versetele 31 la 34 și apoi versetele 60 la 62. Evanghelia după Luca, capitolul 22, citesc Scriptura de la versetul 31 la 34 și apoi versetele 60 la 62. Haideți să ascultăm cu toată atenția cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a dus aminte de vorba pe care o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar: amin. Vă rog să vă așezați. Mi-aduc aminte că aveam vreo 5-6 anișori, eram la bunicii mei, la Sacalasăul Vechi, undeva spre Marghita. Era dimineață și la un moment dat m-am trezit și m-am trezit pe cânt de cocoș. Și n-am să uit cuvintele bunicii mele, nu-i spunea măicuța, care a zis în felul următor: nu-ți, zicea tătuții bunicului meu, nu, zice, trezește-te, zice, o cântat cocoșul, e vremea să mergem la sapă. Despre cântatul cocoșului aș vrea să predic în această dimineață. Și cuvântul acesta este pentru fiecare dintre noi care, într-o vreme ca și aceasta, avem impresia că totul în viața aceasta se rezumă la ce se vede cu ochiul liber. Cuvântul acesta este pentru tine dacă ai impresia că în spatele tuturor problemelor este un șef rău, un soț care poate nu te respectă, o soție care poate tot timpul te contrazice. Cuvântul acesta este pentru tine dacă ai anumiți copii care tot timpul te ispitești și tot timpul scot perii albi. Cuvântul acesta este pentru tine care crezi sau nu crezi într-un război spiritual. Este pentru tine cuvântul acesta. Cuvântul acesta este pentru tine dacă ai o problemă foarte serioasă cu încrederea exagerată în tine însuți sau în tine însuți. Adică ai impresia că le știi pe toate, că le poți pe toate, că absolut toate lucrurile stau în puterea ta. Cuvântul acesta este pentru tine. Cuvântul acesta este pentru tine dacă într-o vreme ca și aceasta, în urma anumitor păcate pe care le-ai făcut, poate prin privirea ta, prin vorbirea ta, prin trăirea ta, ai ajuns să te îndepărtezi de Dumnezeu și astăzi ești cuprins de desnădejde. Cuvântul acesta este pentru tine. Cuvântul acesta este pentru tine dacă astăzi simți că ai nevoie de o mare porție de har. Mă rog ca Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne binecuvânteze. Așadar, Petre a cântat cocoșul. Biblia ne spune în această dimineață că Domnul i-a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă precum se cerne grâul. Și eu m-am uitat să văd cum se cernea grâul în antichitate. Era cules cu spic de pe câmp, era pus undeva pe o suprafață tare și apoi se lua câte o tocă și o bătea până. Dacă mai rămânea puțină pleavă, luau oamenii grâul și pleava împreună și se urca undeva sus pe un deal, unde bătea vântul și dădea drumul de acolo. În felul acesta se cernea grâul. Acum Domnul spune felul următor: Petre, așa cum se procedează cu grâul la voi, că tu ești țăran, așa se va proceda din punct de vedere spiritual. Ai grijă, pentru că Satana vrea să te distrugă. Petre, tu ai impresia că cel care este împotriva ta și a Domnului Hristos și a ucenicilor și a celorlalți este marele preot? Este Iuda trădătorul din mijlocul vostru, unul dintre cei 12? Petre, tu ai impresia că aveți de-a face cu soldații romani? Petre, tu ai impresia că totul se rezumă doar la ceea ce se vede cu ochiul liber? Dar Petre îi spune învățătorul și spune Duhul Sfânt prin Domnul nostru Hristos: Petre, în spate lucrurilor vizibile stau lucruri invizibile și este Satan care vrea să te ruineze. De fapt, în joc nu este doar reputația ta, este mântuirea ta. Uită-te la Satan, adversarul tău va face tot ce va ține de el ca să te compromită, să-ți pierzi credința. Care credință, Doamne? Credința aceea, zice Hristos, pe care tu ai afirmat-o: eu cred că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Tocmai asta vrea să o smulgă din inima ta. Petre zice: dar ascultă, am o veste bună pentru tine. E adevărat, inima ta, cum spune Dostoievski, este un câmp de bătălie între Dumnezeu și Satana, dar eu m-am rugat pentru tine, Petre. Eu nu te las singur în mijlocul războiului, eu stau lângă tine, eu m-am rugat pentru tine. Iubiții mei, Petru a trebuit să înțeleagă în clipele acelea care de a face cu un război spiritual. Cei mai mulți dintre noi uităm faptul că suntem prinși în fiecare zi într-un război spiritual. De fapt, la ora actuală, diavolul, pe fiecare dintre noi, vrea să ne facă să credem că el de fapt nici nu există. Că este o poveste, dacă în Evul Mediu era pictat, era reprezentat corne, copite, codă, periculos, la ora actuală este cel mai amabil domn, dacă se poate chiar nici nu există. Și de fapt, în spatele nevestei tale care îți întoarce cuvântul tău la două vorbe, e satana care vrea să te ispitească și să te cerți cu ea. Și în spatele bărbatului tău care orice îi zici tot timpul e nemulțumit, e satana. În spatele pruncilor care se joacă și le lasă toate acolo așa și tu tocmai ai făcut curățenie și apoi zici ce ispită făcești și începi să-i binecuvântezi în toate felurile și te-ai enervat. Și apoi arăți, dar cum pot să facă așa ceva? De fapt, e satana. În spatele ăluia care trece prin fața ta și fără minte oprește brusc în fața ta, păcată să-l lovești. Și tu nu mai pui mâna, nu știu, pe volan, pe manetă, pui piciorul, nu știi cum să oprești. Și tu știi ce-ți vin să faci? Ori îi dai un clanson de la serios, ori accelerezi și când ajungi în ghele iară spumnul. Dacă e ceva, ai și o botă de baseball lângă tine și îl și pleznești. De fapt, în spatele lucrurilor ăstora, e satana care vrea să te compromită spiritual. Mă, n-am astăzi chef să vin la rugăciune. Simplu. Cine crezi că îți ia cheful de rugăciune? Diavolul, că e luptă spirituală. Mă, astăzi n-am chef să citesc din Biblie, dar cine crezi că îți ia cheful de Biblie, dar îți dă chef de Facebook, de cancanul și mai departe? E diavolul. Dar tu și cu mine, de cele mai multe ori, nu realizăm, iubitule, că avem parte de un război spiritual. Este un război spiritual în toată regula. Dușmanul nostru este cel mai puternic cu putință. Este bătrân, este versat, este experimentat, este uns cu toate alifile, o trecut prin multe în atâtea mii de ani, i-o compromis pe atâția sfinți puternici și este gata să te ruineze și pe tine. Dragul meu, conștientizează faptul că ești prins într-un război spiritual. Mi-aduc aminte că în urmă cu ceva vreme mă plimbam prin cartierul în care eu am crescut și la un moment dat m-am uitat la biserică, era o biserică istorică, și am văzut o pictură foarte frumoasă, mi-a rămas în minte, cred că de peste 15 ani. Era un om pictat pe zidul bisericii, cu o mână era prins de un înger, cu cealaltă mână era prins de un demon. Îngerul îl ținea cu o mână, iar cu cealaltă îi arăta spre biserică. Demonul îl ținea cu o mână, îl trăgea în jos și cu cealaltă mână îi arăta spre discotecă. Și m-am gândit, asta este situația fiecărui om aici pe pământ. Pe de o parte, Dumnezeu ne caută, ne cheamă spre cer, trimite îngeri în jurul nostru să ne încurajeze, hai, se poate, nu te da bătut, du-te, Dumnezeu te așteaptă. Pe de altă parte, satana și suita lui de demoni te trag în spate, bă, du-te și bea, du-te și fumează, du-te și te bate, du-te și înșală, du-te și fă mai cu tare lucru. Ce să mergi tu la biserică? La 9:30 să-ți trezești pruncii? Mică îi poți trezi la 8 când îi duci la grădiniță. Și duminica să-i trezesc, frate, așa frumos dorm, ca doi, nu știu, îngerași. Știi cine spune să nu-i trezești? Diavolul. Că Duhul Sfânt îți spune să zici, mă bucur când mi se zice, haide la casa lui Dumnezeu. Mă, dar mă îmbetejez. Bine că te îmbetejești 80 ceasuri la lucru. Interesant, într-un ceas stăm, ne îmbetejim în adunare, dar la serviciu stăm în birou, nimeni nu se îmbolnăvește, domnule. Te duci la supermarket, nimeni n-are nimic, toți sunt sănătoși, voioși. În adunare toată lumea se teme. Mă, mai bine stai acasă în banca mea, vorba, cum o să-ți mi tăticul meu când am fost mic? Bă, cine stă în banca lui nu greșește. Să văd eu de treaba mea. De fapt, nu ne dăm seama, iubiților, că în fiecare moment, în fiecare clip în viața noastră se dă un mare război spiritual. Pe de o parte este Dumnezeu, este Hristos, este Duhul Sfânt, sunt îngeri, Dumnezeu, care caută să ne ducă spre cer. Pe de altă parte este diavolul, este suita lui de demoni, care caută să ne smulgă din prezența lui Dumnezeu. Petre a cântat cocoșul ca să-ți aducă aminte că tu ești într-un război spiritual. Dacă nu aude Petru de război spiritual, el se încoardă și zice în felul următor, Doamne, dacă toți ceilalți ar dezice de tine, eu sunt nicio formă. Eu cu tine, Hristoase, mă duc în pușcărie. Petre, tu ești dispus să stai 6 luni în temniță pentru mine? Ce 6 luni? 5 ani, Doamne! No, bine, bine, Petre, hai să zicem că asta cu temnița, cu șoareci, cu, nu știu, cu paianjen, cu foame, cu bătaie, hai să zicem că asta o îndură. Da, auzi, da, moartea. Ce vorbești, Doamne? Păi dacă mă tai cu sabia, nu-l tăiară lui eu înainte pe malgul, n-am experiență, n-am nicio treabă. Dar Ierusalimul, cum zice Iosif Flavius al vostru, zice, înconjurat de oameni răstigniți, arși, să vă înspăimânte, să nu cumva să faceți vreo prostie, că pun romanii și pe voi pe cruce. N-am nicio treabă, zice Petru, dar mă pune pe cruce, n-am nicio treabă. Doamne, eu cu tine mă duc în închisoare, mă duc în moarte, oriunde ar fi, Doamne, eu de tine nu mă las. Eu când mă uit la Petru, văd un lucru extraordinar de interesant. Doamne, ăsta crede prea mult în forțele lui. Mai eu sunt convins că dacă n-ai încredere în tine însuți sau în tine însuți, n-ai cum să reușești în viață. Deci un om care nu, bă, știi să conduci, bă, nu știu. Știi să faci, mă, știi Dumnezeu. Deci, oricum tu tot timpul ești, bă, nu știu, nu poți și mai departe, n-ai să faci nimic în viață. Deci trebuie să ai o încredere în tine. Absolut, trebuie să ai o încredere în tine. Dar, când încrederea aceasta depășește cote astronomice și tu niciodată nu poți să greșești, dragă, numai tu greșești în casa asta, eu niciodată. Eu sunt alfa și omega, eu sunt papa și vorbesc în calitate ex-catedra. Când spun eu, de la mine jos totul se execută. Eu niciodată nu greșesc. Frate, tu mai greșești câteodată? Eu nu, zice. Păstorul, diaconii, prezbiterii, cântăreți, frață de natură. Dar eu, frate, dar cum îți permiți să crezi că eu crezi? Nu, frate. Deci în momentul în care crezi despre tine însuți, că ești grozav, peste măsură de grozav, că le știi pe toate, că le poți pe toate, că dacă tu ai merge, nu știu, prin mijlocul iadului, pe tine nu te arde, că tu ești plin de putere, că tu poți să mergi oriunde, că poți să faci orice. Pe mi-a zis unodată, zice, frate, eu mă duc și beau. Dar crede-mă, un pahar? Dacă toți îmi bată și pică toți pe jos pe acolo, zice, eu după un pahar mă opresc. Ascultă-mă, s-o mai opri cineva câteodată, dar s-a întâmplat să nu se oprească de fiecare dată. Ți-aduce aminte de el? Neprihănitul noi, e domnule. S-a ajuns să-ți vezi nevasta transformată în stâlp de sare pentru că tu ai fost un om necugetat. Beat, criță, terminat, te culci cu fetele tale. Că și ele, eu mă gândesc, de unde au dus dimijanile de vin? V-ați gândit la asta? Eu m-am gândit. 100% le-au scos din Sodoma și din Gomora. Le-au dus după el. Și au zis, bă, eu sunt foarte neprihănit. Da, dar uite că îl făcură de minune, că nu s-a putut stăpâni. Deci de fiecare dată când spui, bă, sunt așa de tare că eu n-am cum să cad, te duci în cap. Frate, numai cât e o leacă. Numai cât e o leacă și vezi că ești depresiv și atunci simți nevoia să bași ceva tare pe gât în jos, să-ți rupi monotonia. Și nu vezi că bei unul, numai o leacă mai beau, ca și cafeaua, știi cum e? Vă am uștit, domnul, că sunt foarte obosită, am nevoie de încă o cafea. Și mai bagi o cafea și mai departe. Și începi să consumi prea mult. Iată care este problema lui Petru, el are o încredere exagerată în el însuși, de aici vine căderea lui spirituală, pentru că a crezut prea mult în forțele lui. E bine să ai încredere în tine, e foarte important. Fără încredere în tine însuși sau în tine însuși nu poți să faci nimic în viață. Dar când exagerezi cu încrederea aceasta în tine, ești foarte vulnerabil. Păi Petru trebuia să spună, Doamne, văd că Duhul meu e plin de râmnă, dar carnea mea, trupul meu este neputincios. Te rog frumos, umple-mă de Duh Sfânt, de putere, să nu cadă în ispită. Hristos a spus, stați în rugăciune că vine încercare mare, dar el doarme, nu se roagă, are sentimentul acesta de autosuficiență. El putea să spună, auzi Hristoase, dacă tot vine năpasta asta și tot ce lasă, lasă, Doamne, va fi presiune pe mine, spune-mi, te rog frumos, ce să fac ca să nu caz și eu în păcat. Dar el este autosuficient și de aici cade totul. Îmi place foarte mult o povestioară, o parabolă, se spune că la un moment dat un mistreț și-a cumpărat o bicicletă nou-nouță, era semicursieră, de viteză. Și când a luat el, bicicleta asta s-a dus prin pădure, printre gropi de parc, era la Turul Franței. Mergea cu o viteză de numai-numai. La un moment dat, prietenul lui cel mai bun, un iepuraș, începe să strige după el. Bă, mistrețule, zice, bă, mistrețule, vezi că te duci prea tare. Vezi că te duci prea tare, piși și te lovești. La care zice el, fii pe pace, zice, eu știu să mă dau cu bicicleta. Se duce el, bag mai tare. Mă, zice, vezi că e un gropoi în fața ta, piși și te lovești. Mie spui, zice, de așa ceva? Stai liniștit, zice. Eu știu să mă dau cu bicicleta. Merge el cât merge, îmi da prinde un gropoi, se dă peste cap și pică. Ăsta e puraș, se prinde de burtă, zice, n-ai văzut, ai tu cum picare și te lovire. Te-ai făcut de sfânta minunie, toată lumea râde de tine. El ridică un picior de acolo, din groapă, de sub bicicletă și zice, stai liniștit, eu parchez unde vreau. Cam așa e cu încrederea aceasta exagerată în tine însuți. Adică, bă, cine să-mi spună mie? Eu fac cum știu. Bă, eu am minte, mă, dar eu sunt deștept. Eu am școala vieții, așa mi-a spus cineva, zice, frate, n-am eu multă școală, n-am școala vieții. Deci, dacă ai școala vieții, bă, nimeni să nu spună mie, că eu am școala vieții. Dacă ai multe clase, bă, la școala mea să-mi spună mie, totdeauna ești tentat să spui, bă, cine să-mi spună mie? Cine are mai multă școală ca mine? Cine are mai multă experiență ca mine? Cine are mai multe relații ca mine? Și când te crezi așa, un fel de burică al pământului, atunci te face satana de sfânta minune. Uită-te la Petru, marele Petru, sfântul Petru, dedicatul Petru, ajunge să se lepede de Hristos. Petre zice, domnul, ascultă-mă, nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petru zice, da, Doamne, mă voi lepăda de tine de trei ori și stă și se gândește, chiar așa să fie? Și la un moment dat, Petru vrea să intre în curtea marelui preot și când dă el să intre în curtea marelui preot, are o problemă, nu lasă portărița. Dar Ioan, că era un tip foarte bogat, apostolul Ioan, și se înțelegea bine cu marele preot, l-a băgat și pe Petru să asiste la judecata lui Hristos. La un moment dat, portărița aceasta zice, mie mi se pare că ești cunoscut, cred că și tu ești din ucenicii lui, zice Petru, nu. Se duce Petru după ce este acceptat înăuntru, se duce și se încălzește la foc. Și în momentul în care el se bucură de foc și se încălzește și are de câștigat, cineva îi spune, auzi, tu pleacă de la câștig, pentru că ești de-a lui Iisus și îl zice ca să-și păstreze câștigul, eu nu-l cunosc pe Iisus. Mai târziu, o altă persoană, cam după un ceas, vine și zice în felul următor, o, te știu, tu ești de-a lui Iisus. Eu zice, nu, cum să nu fii de-a lui Iisus? Păi nu-i tăiară-i tu lui vărul meu urechea, lui Malhu? Eu nu, zice, cred că te înșel. Numai te nu mă seamănă cu omul respectiv. Și din nou zice, eu nu-l cunosc pe Iisus. Și în clipa aceea, iubiților, cântă cocoșul. Când cântă cocoșul, Petru dintr-o dată își întoarce privirea la Iisus. Și interesant, și Iisus îl lasă pe marele preot Ana, pe Caiafa, pe ceilalți, îi lasă pe toți și se uită spre Petru. Când Domnul Iisus Hristos se uită spre Petru, dintr-o dată Petru se uită la el însuși. Și când se uită Petru la el însuși, conștiința îi spune, Petre, l-ai trădat pe cel care te iubește așa de mult. L-ai trădat, Petre, pe cel care a crezut în tine, pe cel care a lucrat împreună cu tine. Petre, ai ajuns foarte rău. Și în momentul acela, Petre dă cu tătii de pământ, lasă în spate acceptarea, lasă în spate câștigul că stă să se încălzească, lasă în spate ideea de a se securiza pe el, să nu-i taie lui urechea sau nu știu mai ce, ăla vărul lui Malhu. Le lasă pe toate în pace, le lasă pe toate în spate și se afară și plânge cu amar. Și mi l-am imaginat pe Petru stând tupilit după niște lemne și plângând în hohote. Și am ajuns la concluzia că de fiecare dată păcatul e foarte tentant. Păcatul îți deschide mintea la început, păcatul te încântă, păcatul te satisface la început. Dar odată consumarea lui aduce desnădejde. Uită-te la Petru câtă desnădejde are, pentru că de fiecare dată când păcătuiești ajungi la desnădejde. Dragii mei, Petru a păcătuit pentru că s-a crezut prea mult în el însuși și a ajuns omul acesta în desnădejde. În urmă cu vreo câțiva ani de zile, un polițist de la noi din județ mi-a povestit o situație foarte specială pe care a întâlnit-o. Într-o zi, el lucra la criminalistică, a fost trimis într-un apartament, se întâmpla lucrul acesta la noi în județ. Și în apartamentul respectiv era un tânăr spânzurat și pe masa din cameră, din camera mare, era un bilet de adio. Uitați povestea acestui tânăr, este foarte, foarte dramatică. Lucrul acesta s-a întâmplat în 2009. Băiatul acesta a crescut într-o familie foarte greu încercată. Tatăl alcoolic, mama bolnavă psihic, mai avea o soră tot bolnavă psihic și ea. Dar Dumnezeu i-a ajutat și a făcut o facultate, a făcut ingineria și a lucrat în calitate de inginer undeva în zona Șteiului. Și toate i-au mers bine acestui băiat până într-o zi, când a început să se întindă mai mult decât își permitea, mai mult decât îi ajungea plapuma. Și a început să-și pună apartamentul ANL la punct. Primise un apartament ANL de la primărie și am încercat să-l pună la punct să fie Neckerman. Și tot și-a făcut datorii. La un moment dat trebuia să-și plătească datoriile și nu mai avea bani să-și plătească datoriile. Salarul nu-i ajungea să-și plătească datoriile. O încerca să ceară din stânga, din dreapta, copil sărac al nimănui. Nimeni nu-i-o da bani împrumut. Și băiatul acesta a zis, ce o să fac? Ce o să fac ca să-mi plătesc datoriile? Și a venit în minte o idee foarte prostească. Și a zis în felul următor, am să fur o matriță de făcut flacoane de plastic. Și a pregătit toată schema, cum să fure și mai departe. Dar băiatul nu și-a dat seama că e filmat. Și când o da să iasă pe ușa fabricii, o fabrică mare din zona Șteiului, au venit oamenii și l-au prins. Directorul a zis, mă, e copilul nimănui, eu crescut cum a crescut, vai de capul lui, auzi, să nu-i fac necazul, numai l-a dat afară de la serviciu, nu l-a dat pe mâna poliției. Dar băiatul acesta când s-a văzut cu datorii, când s-a văzut îngropat în datorii, când s-a văzut fără serviciu, s-a gândit să-și pună capăt zilelor, pentru că nimeni nu-i dă bani împrumut. Și-a scris biletul de adio și ascultați ce-a scris băiatul acesta pe biletul de adio. Am ales să-mi pun capăt zilelor din cauza situației dramatice care am ajuns. Eu singur, zice, mi-am făcut necazuri cu mâna mea. Am furat, zice, matrița aceasta și acum, zice, m-au dat afară de la serviciu. Cine o să mă mai angajeze pe mine? Cum să-mi plătesc datoriile? Și zice, vă cer iertare tuturor celor pe care v-am dezamăgit și apoi zice el în felul următor, să aibă Dumnezeu milă de sufletul meu și s-o spânzurat. Știți când a fost găsit băiatul acesta spânzurat? Îmi spunea polițistul acesta de la criminalistică exact de ziua lui. Purtase cu el biletul acela de adio mai bine de o lună de zile în buzunar și în cel din urmă a spus, îmi pun capăt zilelor, pentru că păcatul, mai devreme sau mai târziu, te duce la deznădejde. Dragul meu, fii un om care nu păcătuiești, pentru că păcatul te duce la deznădejde. Și stătea Petru tupilit acolo după o grămadă de lemne și în momentul în care el stătea tupilit acolo și era mărât și era nicăjit, cum am putut să mă leapă de Hristos? Își aduce aminte că Iisus n-a zis doar Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Ce-o mai spus ceva? După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să-i întărești pe frații tăi. Și dintr-o dată, când Duhul Sfânt i-a dus în minte lui Petru cuvintele Domnului Hristos, speranța a început să încolțească în inima lui Petru. Și momentele acelea când stătea necat în lacrimi, colo după grămada de lemne, Petru și-a adus aminte de acea frumoasă poveste pe care a spus-o Domnul despre un tată care a avut doi copii. A venit cu o brăznicie, el mai tânăr, și a spus: tată, am tot așteptat să mor și văd că nu mai mor. Dar acum eu nu mai am timp, sunt tânăr, vreau să-mi am inima în piept, vreau să mă duc departe, să fac bani și să mă distrez. Tată zice: dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Tatăl i-a împărțit averea, o strâns tot, o plecat într-o seară depărtată, o spart toți banii. Și după ce o spart toți banii, o venit acasă și o zis: tată, mă mai primești? Și tatăl să-i spune: cum să nu te primești, dragul tată? De fapt, zice, te-am așteptat în fiecare zi, iubirea mea te-a căutat și te-a dus acasă. L-a așteptat tata în pragul casei și l-a luat în brațe, i-a făcut petreceri și Petru a zis: a, pilda aceea a fost rostită și pentru mine, așa mă așteaptă tatăl meu astăzi să mă întorc acasă. Se ridică Petru din starea lui și zice: Doamne, iartă-mă. Și Petru zice: destul, Doamne, nu mai am nevoie de nimic altceva decât îți mulțumesc că m-ai iertat. Stai, stai, Petru, zice Iisus. Nu aici să încheie totul. Eu am nevoie de tine. Ce să fac eu, Doamne? Că eu sunt compromis, că eu sunt trădător și mai departe. Petre, știi pe Ioan? Da, Doamne, eu știu. A fost singurul, zice Petru, care nu s-a dezis de tine. A fost cel mai sfânt dintre noi, singurul care a fost cum a trebuit să fie. Du-te la el și felicită-l pentru asta. Că toată lumea știe numai să critique, să jignească, să arunce cu pietre. Du-te și spune: Ioane, slăvit să fie Domnul pentru tine, ai fost singurul care a rămas în picioare. Dumnezeu să te binecuvânteze. Îl motivezi să mergi mai departe. Îl întărești, Petre. Să mă duc la Ioan, singurul care a rămas în picioare. Da, Petre, care are nevoie de încurajare. Că și dacă ai rămas în picioare astăzi, mâine s-ar putea să cazi. Dar e important să spună cineva: bravo, du-te mai departe, Dumnezeu este de partea ta. Și apoi du-te și la ceilalți. La care? La aia care au fost ca tine, zice Domnul. Aia care s-au ascuns, s-au fugit, toți baricadați, lacă-te pe uși, cheile închise la maxim. Du-te și spune-le că așa cum te-am iertat pe tine, sunt gata să iert și pe ei. Știți ce îmi spune mie asta? Domnul i-a dat lui Petru o porție mare de har. O mare porție de har i-a dat Domnului Petru. Păi dacă noi am fi luat harul din mâna Domnului, am fi luat o bucățică de har, că am fi zis: ne ajunge, la câte păcate am făcut, la ce prostie am făcut, la ce prostie am zis, ne este suficient. Dar când Domnul dă, dă cu mână largă. Se spune că într-o zi un băiețel a fost trimis de maică sa la beceu să cumpere ceva de mâncare, ceva ulei, făină și mai departe. Și au văzut el niște bomboane foarte frumoase acolo într-un bol. Și zice: nenea, zice, nu-mi da și mie o bomboană. Ba da, zice, îți dau. Dar zice: vedeți că eu nu mai am bani. Mi-a dat mama bani exact, zice, nu mai am bani. Mi-am dat toți banii. Băi, te zice, îți dau. Și îți dau, zice, o bomboană. Și când dă băiatul să bage mâna, îi zice: auzi, știi ceva? Îți dau câte bomboane poți să apuci cu mâna ta. El dă să apuce bomboanele, dar se răzgândește în ultimul moment. Îi zice vânzătorul: dar ce-ai, dragă, ți-i rușine? Dar nu-ți fie rușine. Nu, nenea, zice, vreau să-mi dați dumneavoastră. Bag omul, aș vrea și o mână de aia mare, de muncitor agricol. Bag omul mâna și când bagă, ia la bomboană numai. Deci ia el tricou și zice: puneți-le aici. Rădea de numai pruncul. Bucuros din calea afară, dar zice: auzi, dragă, de ce nu ai luat-o? Zice: nenea, mâna dumneavoastră mai mare decât a mea. Și am zis: îmi dați mai multe. O, mâna Domnului e mare. E atât de mare încât a făcut cerul, pământul și marea. Mâna lui conduce tot universul. Mâna lui ține biserica. Mâna lui e mare. E mână perforată pe crucea Golgotei din care curge sângele iertării, sângele reabilitării, sângele ridicării și transformării. Mâna lui binecuvântează. Frumusețea este că Dumnezeu nu ne dă măsuri mici de har. Dumnezeul nostru dă din belșug, mărit să-i fie numele. El i-a pregătit lui Petru o mare porție de har. Petre, te iert, te reabilitez. Petre, te fac păstorul bisericii mele. Eu mă duc la cer, dar toată biserica ți-o dau ți pe mână, Petre. Du-te, felicită-l pe Ioan, că a rămas în picioare, Petre, și du-te, încurajează pe ceilalți să nu se lase de pocăință, chiar că ori căzut și strântiți la pământ, să vină înapoi la mine și eu iert. Petre a cântat cocoșul. În gândirea antică, atunci când cocoșul cânta, spunea în felul următor: se încheie un capitol. Se încheie ziua cea veche cu tot ce a presupus ea. Și începe o nouă zi, un alt orizont, o altă viață. Când a cântat cocoșul pentru Petru, Petru a trebuit să înțeleagă: este în regulă, Petre, ai căzut, ai pierdut războiul spiritual, ai ajuns în deznădejde, păcatul te-a dus la deznădejde, ai avut prea multă încredere în tine, ești trântit la pământ, dar se încheie astăzi capitolul acesta din viața ta. Astăzi începe o viață nouă în care eu îți dau o mare porție de har. Poate în ziua aceasta te uiți la tine și ai văzut că atâtea războaie spirituale ai pierdut de numai. Te uiți la tine și, Doamne, cât de mult ai crezut în mintea ta, în resursele tale, în experiența ta, în studiile tale, în banii tăi, în ce știi tu, în expertiza ta de viață și ai ajuns trântit la pământ pentru că ai crezut prea mult în tine și în deșteptăciunea ta și în pocăința ta și în integritatea ta și te-o trântit de pământ satana. Și ești căzut în deznădejde. Ascultă-mă. Pentru tine cântă astăzi cocoșul lui Dumnezeu și spune: am pregătit pentru tine o mare binecuvântare am pregătit. Am pregătit pentru tine o mare porție de har. Un prieten care astăzi este pastor, o veche cunoștință, îmi spunea în felul următor, zice, tata nu a fost niciodată credincios, nu a avut treabă cu Dumnezeu, om de treabă, zice, dar nu a avut treabă cu Dumnezeu, dar mama, zice, era nelipsită de la adunare, o femeie foarte credincioasă. Dar eu, zice, odată ce am devenit adolescent, zice, mă duceam pe la baluri, tot prin zona Beiușului, sau de acolo provine și băiatul acesta, mă duceam la baluri, zice, în fiecare noapte când se făcea bal, eu mergeam la bal. Mama, bun înțeles, rămânea acasă, plângea, se ruga pentru mine și îmi spunea, nu te duci, zice că nu o să ajungi tu bine cu situația ta. Dar eu ziceam, mă duc, mamă, că sunt tânăr și îmi petrec, mi-a găsit o mândră și după aceea mă fac băia cu minte și mă duc și la adunare. Dar prima dată să-mi găsesc o fată frumoasă. Îs tânăr să petrec. Și mergeam, de fiecare dată când se făcea bal în zona noastră, mergeam la bal. Și într-o zi, zice, m-am dus cu niște prieteni la bal. Și au trecut orele, era deja noapte și unul dintre prietenii mei s-a luat la bătaie cu cineva. Bă, zice, l-a bătut pe ăsta de numai. Dar problema a fost, eu stăteam liniștit pe scaun, zice, și beam și o bere. O venit la mine unul dintre adversarii prietenului meu, zice, și fără nicio explicație, o luat o halbă de bere, plină de bere, mi-o tras cu în cap. Zice, o spart halba, o curs bere pe mine, dar mi-o spart și mie capul. După câteva momente, eu am căzut jos, am leșinat. Mi-am revenit după câteva secunde, nu dura mult nebunia asta, mi-am revenit. Și în timp ce mi-am pus eu mâna la cap și am zis că e plină de sânge și tot eram bere, pe lipicios, pe haine, m-am gândit în felul următor, ce ispită caut eu aici? Și îmi zicea, Dan, atunci o cântat cocoșul pentru mine și am zis, de azi până în vezi, zice, eu aici nu mai vin, duminică, ziceți, la adunare și mă pocăiesc. Și așa am și făcut, zice, n-am mai mers la baluri ca să mai primesc alte halbe de bere și așa mai departe, peste cap. Zice, mi-am predat viața lui Dumnezeu și omul acesta slujește astăzi ca și păstor și este un om puternic al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl folosește. A cântat cocoșul pentru el și s-a trezit. Eu mă gândesc că acest cocoș al marelui preot cântase în fiecare dimineață, de atâtea zile și săptămâni. Nimeni nu băga seamă, dar bă, ok, ne trezim că e vremea de lucru și ne ducem la ale noastre. Dar nu a fost ceva schimbare majoră în viața cuiva că a cântat acel cocoș. Ceilalți prezenți acolo au auzit și ei cântul cocoșul, dar n-au luat o decizie majoră în viața lor. Au mers mai departe așa cum au fost. Însă Petru zice, pentru mine cântă cocoșul acesta. Ca să-mi spună mie că s-a încheiat capitolul cel vechi din viața mea. Și Hristos stă să-mi dea un capitol nou, plin de har, o viață nouă cu Dumnezeu. Vă invit în momentele acestea să vă ridicați în picioare, iubiților. Aș vrea să plecăm fețele preț de câteva momente, să închidem ochii și aș vrea să coborâm în noi înșine. Ești într-un război spiritual, conștientizezi lucrul acesta? Te-ai gândit că atunci când nu ai chef de rugăciune, nu ai chef să vii la adunare, nu ai chef să postești, te cerți, urăști, nu ierți, bârfești, faci rău la altul, păcălești, înșeli pe unul pe altul, te-ai gândit că în spatele acestor lucruri este diavolul, este satana care vrea să te facă să-ți pierzi credința? La nouă, când a trebuit să te trezești din pas, să vii la adunare și zici, mă, mai stau o leacă că n-am chef. Ba mai mult mă duc la ștrand și mă duc la iarbă verde în timp ce e adunare. Că vreau să mă relaxez. Nu e vorba de concediu, ci e vorba ca mod de viață. Te-ai gândit că cel care spune pe inimă, bă, nu veni la adunare, ci du-te în alte părți, e satana că vrea să-ți fure credința? Te-ai gândit că atunci când te cerți cu soțul sau soția ta și trântești ușa în casă, nu ești tu, nu-i nevastă ta, ci diavolul care va țâță pe unul împotriva celuilalt? Te-ai gândit că atunci când îți, nu știu, jignești pruncii, bați, te enervezi pe ei, trântești, că te-or scos din sărite cu prostiile lor, nu-ți doar ei și măgăriile lor de copilași, ce diavolul care caută să te facă să-ți descarci nervii pe pruncii tăi și apoi să fii frustrat și dezamăgit de tine însuți? Te-ai gândit că atunci când ești tentat să intri în anumite relații ilicite cu anumite femei sau anumiți bărbați, nu-i doar pofta ta sau supărarea ta pe nevasta sau pe bărbatul tu, ci satana care vrea să te compromită? Te-ai gândit că atunci când îți vine să te duci, să-ți bagi banii la jocul de noroc și simți presiunea aceea că arzi și că nebunești dacă nu te duci? Nu-i doar plăcerea ta, ci satana care te ațâță? Te-ai gândit că atunci când îți vine să bei, să fumezi, să te droghezi, să faci alte lucruri și simți că nu mai poți, că tremuri tot, că trebuie să faci lucrul acela, de fapt e satana care vrea să-ți fure credința? Dar tu spui, eu sunt puternic, eu sunt puternică. Eu n-am nevoie de nimic, eu știu cum stau lucrurile, eu pot să biruiesc totul. Tocmai pentru că te vezi așa de puternic sau puternică, tocmai de aceea ești gata să cazi. Și poate unii dintre noi în ziua aceasta, când stăm în prezența Domnului, suntem căzuți, trântiți la pământ. Și astăzi suntem cuprinși de deznădejde. Dar ascultă-mă, astăzi și pentru tine cântă cocoșul lui Dumnezeu să spună, lasă în urmă toate lucrurile acestea și ia-o de la capăt. Pentru tine răsare soarele, o nouă zi Dumnezeu îți pune în față, o zi a harului și Dumnezeu dă belșug de îndurare. Dumnezeu nu dă binecuvântarea cu lingurița sau pipeta, Dumnezeu dă cu mâna lui perforată pe crucea Golgotei belșug de îndurare, fluvii de har. O, în această zi, lasă ziua de ieri în urmă și intră în bucuria zilei acesteia a unui nou început cu Dumnezeu. Aș vrea să intrăm cu toții în rugăciune și aș vrea să cerem de la Domnul iertare pentru eșecurile noastre, pentru îndepărtarea noastră de El, că L-am urmat și noi pe Domnul, ca Petru, de departe în ultima vreme și de aceea ne-am lepădat de El și de aceea ne-am îndepărtat de El. Spune, Doamne, vreau să plec de aici cu Tine în inima mea, să Te duc în casa mea, să Te duc la locul meu de muncă, să Te duc în concediu, să Te duc oriunde aș merge, să fiu plin de prezența Ta. Intrăm cu toți în rugăciune, ne rugăm.